እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብናይልሳት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓረፍልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ንሎሚ ሰሉስ 28 መጋቢት 2017 ወይ ከዓ 18 መጋቢት 2009 ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተዳልዩሎ ንሎሚ ቅድሚኡ ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። እምነ ኩርናዕ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተነብረሉ መበል 6ይ ዓመት ይኽበር ከም ዘሎን ብመሰረት ዝተተሓዘሉ ግዜ ኣብ እዋኑ ከም ዝዛዘብን ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሚኒስተር ማይን ኤሌክትሪክን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሽ በቀለ ከም ዝገለጽዎ ካብ ሓፈሻዊ ህንፀት እቲ ግድብ 56 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ ክልተ ተርባይናት ኣብ ውሽጢ ዓመት ተተኺሎም 750 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘመንጭውን ገሊፆም ኣለው። እቲ ግድብ 6450 ሜጋዋት ከም ዘመንጩ ሚኒስተር ኢንፎርሜሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቀረባ ንፋና ብሮድካስቲን ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ጋምጎፋ ወረዳ ደንባ ጎፋ ጣብያ ስኳና ጋርዳ ዝነብሩ 38 ሓረስቶት ብሰንኪ ስራሕቲ መንገዲ መሬቶም ሓሸዋን ፀፀርን ተኸሚርዎ ምስራሕ ስለ ዘይከኣሉ ምምዝባሎም ገሊፆም ናይ ሕርሻ መሬቶም ምስ ዘራእቱ ብምዕናዉ ምስ ስድሮኦም ኣብ ፀገም ምውዳቖም ገሊፆም ኣለዉ። ንኣርባዕተ ዓመታት ንዝምልከቶም ኣካላት ጥርዓኖም እንተቕረቡ እውን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ሓቢሮም። ናይ ፌደራል በዓል ስልጣን መንገዲ እቲ ጥርዓን ምስ ቀረበሉ ንዝወረደ ጉድኣት ዘፅንዕ ጉጅለ ብመልኣኽ ከም ዘረጋገጾን ካሕሳ ከም ዝኸፍልን ገሊጽ ኣሎ። እቶም ገባራት ግን ቅድሚ ሎም እውን ከምዚ ዝበለ ምላሽ ከም ዝተውሃቦም ብምግላጽ ዛጊድ ካብ ወረዳ ይኹን ካብ ክልል ፍታሕ ኣይተውሃበናን ኢሎም ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘስርሑ ሃገራዊ ማእኸል መሰልጠኒ ጥዕና ማሕበረሰብ ሎሚ ብወግዒ ተመሪቑ ንትካል ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ። እቲ ማእኸል ብደረጃ ሃገር ሰሙያ ክንክን ጥዕና ንምፍራይ ዝግበር ፃዕሪ ንምዕባይን ንምሕጋዝን ኣገልግሎቱ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዝገብር ትፅቢት ይግበር። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ብኣዲስ ኣበባ ዝተሰርሐ ሓድሽ ማእኸል መሰልጠኒ ሰሙያ ጥዕና ዝተዘርግሐ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እቲ ማእኸል ዝተሰርሐ ማእኸል ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ሲዲሲ ካብ ፕረዚደንታዊ ፕሮግራም ምክልኻል ኤድስ ፔትፋር ብዝረኸቦ ሓገዝ ገንዘብ እዩ። እቲ ልዕሊ 150 ሚልዮን ብር ከም ዝወድእ ዝተገልፀ ማእኸል መሰልጠኒ ሰብሞያ ምርምርን ላቦራቶርን ኮይኑ ከም ዘገልግል እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፒተር ብሩማን ትኩረት እቲ ማእኸል እዚ ምዃኑ ኣብ እዋን እቲ ምረቓ ተዛሪቦም
And serving as a training support hub for Ethiopia's National Public Health Surveillance, Research and Laboratory Network.
እዚ ሓድሽ መሰልጠኒ ማእከል ንዳህሳስ ጥዕና ምርምርን ቤተ ሙከራ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምርምር ጥዕና ንዘካየዱ ሰሞያ ዓብዪ ግደ ክህልዎ እዩ። ንሚኒስተር ጥዕና ዩኒቨርስታትን ዓለምለኸ ትካላት ጥዕናን ትካላት ሰቢካዊ ማሕበረሰብን ኣብ ሓደ ብምምፃእ ንፀገም ጥዕና ንምፍታሕ ከተሓባብሮም እዩ።
ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ከበደ ወርቁ እቲ ማእኸል ንካልኦት ሃገራት እቲ ከባቢ ንኸገልግል ተወሳኺ ሓገዝ የድሊ ኢሎም ኣለዉ።
CDC and its partners.
ነዚ ማእከል ብላቦራቶሪን ስራሕ ሕክምናን መሰልጠኒ ማእከል ንምግባር ካብ ሲዲስን መሻርክቱን ቴክኒካዊ ደገፍ የድልየና። በዚ ከዓ ዝተመስከረሉ ኣሰራርሓ ላቦራቶሪ ይህልወና። ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን በዚ ጌርና ክነፍልጥ ኢና።
ኣብ ሲዲሲ ዳይረክተር ማእኸል ዓለም ለኸ ጥዕና ዶክተር ረቤካ ማርቲኒ ብወገነን
A prepared workforce means that epidemiologists
ዝተዳለዉ ሓይሊ ሰብ ማለት ሰብሞያ ምክልኻል ዝርግሐ ሕማም መኮንናት ዳህሳስ ሰብሞያ ላቦራቶርን ጉጅለታት ሕክምናን ንኩነታት ሕማማት ንምፍላይ ንለበዳታት ንምምርማር ብቕልጡፍ ክሰርሑ ይኽእሉ። ብሓባር ኮይኖም እውን ኣድላይ ስጉምቲ ምቁፅፃር ይወስዱ። እዚ ዝፀንሐን ሓድሽ ኣሰራርሓን ንሓደስቲ መንእሰያት ሰብሞያ ዘሰጋግሩ ሰብሞያ ምህላዎም ዘርእዩ ማለት እዩ። ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንኢትዮጵያ ምፍጣር ማለት እዩ ኢለን
ካብ ሶማልያ ንርእሳ ዘግለለት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ብሕሱም ድርቂ ተጠቂዓት ቃለ ሳብ ዘላትሉ እዋን ሰራሕተኛታት ረድኤት ብሕፅረት ኣመጋግባን ጥሜትን ንዝተዳኸሙ ሰባት እናሓገዙ እዮም። ኣብ ዋና ከተማ ዞባ ሳናግ ኤርጋቮቭ ዝርከብ 70 ዓመታት ዘቁፀረ እንኮ ሆስፒታል ብድርቂ ንዝተጎዱ ሰባት ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ብሰንቂ ድርቂ 10,000 ህፃናት ብሕፅረት ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለዉ። ናይቲ ሆስፒታል ዳይረክተር እስማዒል ሳልባን ብሕፅረት ኣመጋግባ ኣዝዮም ዝተጠቑ ህፃናት ካብ ናይ ገጠር ዓድታት ዝመፁ እዮም ይብሉ።
The drought forced most pastoralists to move from one area into another. Some came to the cities.
እቲ ድርቂ ንመብዛሕትኦም እንስሳታት ብምርባሕ ዝነብሩ ሰባት ካብ ከባቢታቶም ክመዛበሉ ገይርዎም ኣሎ። ገሊኦም ናብ ከተማታት ኣትዮም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጠቕዑ ህፃውንቲ ግን ካብ ሃገረሰብ ዝመፁ እዮም።
ሕብራት መንግስትታት ኣብ ሶማልያን ሶማሊላንድን ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ረድኤት የድልዮም ኢሉ ኣሎ። ናይ ዝጠፉ ክልተ መርመርቲ ሕብራት መንግስትታትን ዘዋሪ መኪንኦምን ሬሳታት ኣብ ማእኸላይ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተረኺቡ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላምበርት መንዴ ልማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሬሳታት ኣሜሪካዊ ማይክል ሻርፕ፣ ስዊድናዊት ዛይዳ ካታላንን ዘዋሪ መኪና ቤቱ ሸንታላን ኣብ ማእኸላዊ ግዝኣት እቲ ሃገር ተረኺቡ ኣሎ። ካታላን ክሳዳ ተቐንጢቡ ከም ዝተረኽበት እውን እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም። እዞም ናይ ሕብራት መንግስታት ክኢላታት ዝተፈፀሙ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ምርመራ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ነይሮም 12 መጋቢት 2017 ኣብ ቋፅራ ፈረንጂ ሃለዋቶም ዝጠፍአ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ሕብራት መንግስታት ወነንቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝኾነ ሃገራት ዝተቃወሞ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝእግድ ዓለምለኸ ድርድር ትማልሰኒ ጀሚሩ። ነቲ እገዳ ዝድግፉ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ እንተደኣ ውዒሉ ህልቂስ ዘስዕብ ስለ ዝኾነ ንዓለምለኸ ፀጥታ ስግኣት እዩ ይብሉ። እቲ ልዝብ ክጅመር ብምድጋፍ ልዕሊ 120 ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድምፂ ሂበናሉ እየን። ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይን ካልኦት 20 ሃገራትን ነቲ እገዳ ብሓባር ዝተቃውሞ ክኾና ከለዋ ሩስያን ቻይናን እውን ነቲ ልዝብ ብምቅዋም ኣብቲ ድርድር ኣይተሳተፋን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ስልጣን ኦባማ ኣብ ስራሕ ንዝነበሩ ሕግታት ከባብያዊ ሓለዋ ዘፍርሱ ትእዛዛት ልማዓንቲ ሰሉስ ይፍርሙ ኣለዉ። ን10ታት ዓመታት ዝተሰርሐ ስራሕን ውዕላትን ከሰናኽል ይኽእል እዩ ብዝብል ክኢላታት ስኸፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ። ናይ መሬት ኦዘን ናነከየ ይኸይድ ምህላው ዝገልጽ መጽናዕቲ ብምስርሖም ኣብ 1995 ናብ ቋፅራ ፈረንጂ ተሸላሚ ኖበል ዝኾኑ ሆላንዳዊ ሎሬት ፖል ክሩዘን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዛግድ ዝተረኽበ ውፅኢት ከበርዕን ይኽእል እዩ፣ ብዙሓት ሊቃውንቲ በዚ ዝሕጎሱ ኣይመስለንን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ተቓላሳይ ፀረ ዘርኣዊ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣሕመድ ካትራዳ ኣብ መበል 87 ዓመቶም ዓሪፎም። ካትራዳ ምስ ኔልሰን ማንዴላ ንብዙሓት ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም። ጆሃንስበርግ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ልማዓንቲ ሰሉስ ምዕራፎም ናይ ካትራዳ ፋውንዴሽን እዩ ፍሊጡ። ማንዴላ ዋልተር ሲዙሉን ካቫን ጎቤን ዝርከብዎም ተቓለስቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣንጻር ኣገዛፃ ውሕዳ ፀዓዱ ደቡብ ኣፍሪካ ብምስታፎም ኣብ 1964 ኣቋፅራ ፈንጂ ተፈሪድዎም። ካትራዳ 18 ዓመታት ኣብ ዘስካሕስሕ ቤት ማእሰርቲ ሮብን ኣይላንድ ሓውሲ ብድምር ን26 ዓመታት ተኣሲሮም። ካትራዳ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ብምፅዋዕ በሊሕ ነቐፌታ ብምቕራብ እውን ይፍለጡ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክሳዕ መፀኒዕኹም። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝተታሕዘሉ ግዜ ኣብ እዋኑ ክውዳእ እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ማይን ኤሌክትሪክን እታ ሃገር ዶክተር ስለሺ በቀለ ካብ ሓፈሻዊ ህንፀት እቲ ግድብ 56 ሚእታዊ ተዛዚሙ ኣሎ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 2 ሞተራት 750 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጨዋ ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም እስክንድር ፍርያው ኣዘራሪብዎም ነይሩ። በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቅርቦ እዩ።
እምነ ኩርናዕ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተነብረሉ መበል 6 ዓመት ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ይኽበር ኣሎ። ብመንፅር እዚ ከም ዕውጥ መደባት ክቕፀሩ ዝኽእሉ ብርክተ ዝበሉ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ኣለዉ ዝበሉ ሚኒስትር ሃብቲ ማይን ኤሌክትሪክን ዶክተር ስለሺ በቀለ ብዛዕባ እቲ ህንፀት መበገስ ሓሳብ ናይ ዘመንጩ ማሕበረሰብ ሞያ ኢትዮጵያውያን ኣካብን ኣብዛ ዓመት ድማ ሚኒስትር እቲ ቤት ዕዮ ኮይኖም ተሸይሞምን እዮም። ስራሕቲ ህንፀት እቲ ግድብ ልዕሊ ፍርቂ ምዝዛም እውን ይገልጹ።
ግንባታው እየተካሄደ ያለው በጥሩ ሁኔታ ነው። 56% ኣካባቢ ነው ያለው።
ስራሕቲ እቲ ህንፀት ብፅቡቅ ኩነታት ይቕፅል ኣሎ። ካብ 56 ሚእታዊ ልዕል ዝበለ ኮይኑ ይርከብ። ኣፈፃፅምኡ ድማ ብመሰረት ተታሕዘሉ መደብ ለይትን መዓልትን እዩ። ክልተ ተርባይናት ምስ ተተኽሉን ማይ ምዕቋር ምስ ጀመረን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምንጫው ክጅምር እዩ።
ብመሰረት እዚ ክልተ ሞተራት ወይ ከዓ ተርባይናት ኣብ ዝቐረባ ድሕሪ ምትካሎም 750 ሜጋዋት ሓይሊ ከም ዝህብ ዶክተር ስለሺ ገሊፆም ኣለው። እቶም ዝትከሉ ተርባይናት ማዓስዮም ሓይሊ ምሃብ ዝጅምሩ ዝብል ሕቶ ቀሪበሎም ከምዚ ይበሉ።
በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ይጀምራሉ ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ የውሃ እያያዙ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክጅምር እዩ ኢልና ትፅቢት ንገብር። ሓቂኡ ምዕቋር ማይ ኣገዳሲ እዩ። ምዕቋር ማይ እንተሰሊጡና ክሳብ ዝመፅእ ሕዳር ታሕሳስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንረክብ ኢና።
ሕድ ሕደ እቶም ተርባይናት 350 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝህቡ እዮም። ብሓፈሽኡ 750 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መባእታዊ ፍረ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክኾን እዩ ማለት እዩ ኢሎም ዶክተር ስለሺ በቀለ። ካብኡ እቶም ዝተረፉ 14 ተርባይናት በብተራ እናተተኽሉ ውፅኢት ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ከምኡ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር፣ እቶም ፈላሞት ክልተ ተርባይናት እንተተተኺሎም ስራሕቲ እቶም ዝተረፉ 14 ተርባይናት ዝፍኾሰ እዩ ክኸውን ኢሎም። ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንገዚፍ ምዕራፍ ዝኸፈተን ዝተፈላለዩ ኣወንታዊ ትርጉም ዝሓዘን እዩ ይብሉ ዶክተር ስለሺ።
ህዳሴ ግድብ ብሃገራችን ትልቅ ምዕራፍ የከፈተ ነው። ሲጀመር በአፍሪካውያን አቅም የማይቻል
ግድብ ህዳሴ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ገዚፍ ምዕራፍ ዝኸፈተ እዩ። ፈለማ ብዓቕሚ አፍሪካውያን ዝከኣል ዘይመስል ገዚፍ ትሕተ ቅርፂ ብባዕልና ንክንሃንፅ ምጅማርና ንባዕሉ ሓደ ገዚፍ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ከምኡ እውን እዚ መደብ እዚ ነቲ ዝገዘፈ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምህናፅ ዝፍፀም ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝገዘፈ ምንጪ ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ።
ብዘይካዚ ካብ ዓዲ ጣልያን ዝመፀ ኩባንያ ሳለኒ ብተወሳኺ ሃገር በቀል ኩባንያታት መሃንዲሳትን ካልኦት ሰብ ሙያን ኣብቲ መስርሕ ህንፀት ከም ዝሳተፉ ዝዛረቡ ዶክተር ስለሺ በቀለ ረብሕኡ ስግግር ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ኮይኑ ኣሎ ኢሎም። ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክብገስ ከሎ 5200 ሜጋዋት ንከመንጩ ዝብል ከም ዝነበረን ድሓር ምምሕያሽ ከም ዝተገብሮን ዝዝከር ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ዜና። ኣቕሚ ምምንጫው ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ግድብ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 6450 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትር ዓቕሚ ኮሚኒኬሽንን ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽንን ኢትዮጵያ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንፋና ብሮድካስቲንግ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ይዝከር።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ናብ ትረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ንስነ ኣእምራዊ ፀቕጥን ስደትን ብዝምልከት ዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተነሲ ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ተመሃራይ መንእሰይ ያቆብ ተኪኤ ዊንታ ኺዳኔ ኣዛሪባቶላ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝድስሶ ክኸውን እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ውሕዚ ስደተኛታት ሃገራት ኣውሮፓን ምዕራብን ዝተፈላለየ ተበግሶታት ክወስዳ ኣረኣያ። ሓይሊ ባሕሊ ጣልያን ንህወት ኣድሕን ስርሒታት ንሓለዋ ባህሪ ሊብያ ክሰልጥን ሃገራት ኣውሮፓ ምክትታል ሎባተን ክሕይላ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ቀረባ ዝተመርፁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ንምጉዳልን ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ስደተኛታት ንምንካይን ሓድሽ ናይ መገሻ ኣገዳ ኣሕሊፎም ኣለው። ነዚ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ተናሲ ኣብ ክፍሊ ስነ ጥንቲ ንኡስ ክፍሊ ንስደተኛታት ምዝንባልን ምጥያስን ኣብ የካቲት 24 ናይ ሓደ መዓልቲ ዋዕላ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብዚ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ምስ ስደት ዝዛመዱ ጉዳያት ብምልዓል መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ነይሮም። ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ስነ ኣእምራዊ ፅልዋ እዚ ውሳነ መገሻ እገዳ ኣብ ስደተኛታት፣ ብሓፈሻ ድማ ስነ ኣእምራዊ ፅልዋ ስደትን ብዝምልከት መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ ንማዕረግ ዶክትሬት ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሕ ዘለዎ መንእሰይ ያቆብ ተኪ እዩ። መንእሰይ ያቆብ ብዛዕባ እቲ ዋዕላ መብርሂ ብምሃብ ይጅምር።
መጀመርያ ነቲ ዕድመ ዝገበርክልየ ብጣዕሚ ተመስገን ካቦ ከፈለ ዛባቲ ወዓላድ ነበረ ቁርብ ከካፍለቲ ንዚ ናይ ስደተኛታት ምእጋድ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ንዕኡ ምላሽ ንመሃብዩ እቲ ኣኼባ ተኻይዱ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ዝደለኹ ዓዲ ተነሲ ብፍላይ እቲ ከተማ ናክስሎ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ ካብ ኢራቅ ኹን ኣፍጋኒስታን ሲርያ ምብራቅ ኣፍሪካ ካልእን ኣሎ እዚ ብቀጥታ ንዕኦምን ስድሮኦምን ስለዝጠሉ እቶም ክኢላታት ናይ ስደተኛታት ኹን ዋላ ኣካየት ዝዓደ ዘለዉ ኣብቲ ፖለቲካ ድንቃሳቀሱ ዘለዉ ንዕኦም ኣኪብካ እንታይ እንተተገብረ ሓይሽ ትፅልዎ እንታይ እዩ ነቲ ደሎ ዝውሽጢ ዓድን ነቲ ብደገ ዘሎ ስድርኡ ክሕወሶም ዝፅበ ዘሎ ወይ ከዓ ንካብ ዓዘቕቲ ናይ ኩናትን እቲ ናይ ካልእን ክጋራገል ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ሰብ እንታይ እዩ እቲ ታሕክኸውን ዝኽእል ብዓብዩ ከዓ ፅልዎ እንታይ ይመስል ብዓይኒ ማሕበራዊ ሂወት ይኹን ኣካላዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ኣነ ፀቂፀ ዝዛረበሉ እቲ ስነኣእምራዊ ፅልዎ እንታይ ይመስል ንምዝታይን ፍታሕ ንምምፃእን እዩ እቲ ዋዕላ ተኻይዱ
ኣብቲ ዋዕላ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪብካ ነርካ እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዛዕባ እንታይ እዩ ነይሩ
ብዛዕባ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ኣቐዲመ ከካፍለኪ ሓፈሻዊ እቲ መፅናዕቲ ዝገብረሉ ኣነን ዋላ እቲ ናይ ክሊኒካዊ ስራሕ ይኹን ኣብቲ ሳይኮቴራፒ ወይ ከዓ ካውንስሊንግ ንብሎ ተቂፀ ትስርሓሉ ኣብ ስደተኛታት እዩ ብፍላይ ከዓኒ ብዙሕ ሽግር ሓሊፎም ድመፁ ትራማ ንብሎ ወይ ከዓኒ ቶርቸር ድኾኑ እንድዕር ሃልዮም ኣብኡ ተቂፀ ዝሰርሕ ከም ኤርትራዊ ከዓኒ ዳርጋ ዝበዝሕ እቲ መፅናዕትታት ዝገብሮ ኣብ ኤርትራውያን እዩ እቲ ኣብ ኤርትራውያን ደጋጥም ዘሎ ሽግራት ብፍላይ ከዓኒ እቶም ብሱዳን ሊብያ ቢሎም ብማእከላይ ባሕሪ ቢሎም ናብ ኤሮጳ ኣቱ ዘለዉ ንሶም ዝሓልፍዎ ዘለዉ ሂወት እንታይ ይመስል እቲ ፅልውኡ ኣትናቶም ማሕበራዊ ሂወትን ስነኣእምራዊ ሂወትን እንታይ ይመስል መፅናዕቲ ገይረ ንዚ ክዛረበሉ ብፀናሕ ናይ ስደተኛታት ምእጋድ ከዓኒ እንታይ ፅልዋ ኣለዎም ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ወይ በቲ ናይ ዩኤን ሓገዝ ተዋሂቦዎም ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ኣብኦም ከወርዶ ዝኽእል ፅልዋ እንታይ እዩ ምክንያቱ ንሶም ተስፋ እንዳገበሩ ከሎ ካብቲ ዓዘቅቲ ክጋላገሉ ኢሎም ኣይትመፁ ንኹም ክትብሎም ከለካ እቲ ፅልዋ ዝህልዎ እንታይ ይኸውን እቲ ተስፋ ምቁራት ይኹን ዋላ እቲ ጭንቀት ይኹን ምክንያቱ ኦረዲ ንሶም ባዕሎም ኣብቲ እትደልዎ ይህወሲ እኩል ዝኾነ ኣጨናቂ ኩነታት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከምዚ ዓይነት ክትሶ ከለ ከለካ እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ድብል ሓደ ምስ ዝበላ ኣርስቲ ሒዘ እቲ ናተ ፅሑፍ ኣቅሪበ እዮም
ነዚ መፅናዕቲ ክተካይድ እንታይ ደሪኽካ
እቲ ታሪክ እኳ ነዊሕ እንተኾነ ኣሕትራ ቢለ ክዛረበሉ ግን ናይ ስነ ኣእምሮ ስራሕ ወይ ከዓ ብቲ ናይ ስነ ልቦና ስራሕ ክትኣቱ ከለካ እታ ቀዳመይቲ ትድርኸካ እንታያ ንድዕሪ ኢልክኒ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ለውጦ ክተምፅእ ኢኻ ትደሊ ሰብ ክትሕግዝ ኢኻ ትደሊ ቆልዓ ይኹን ዓብይ ይኹን ዓሌት ዘያፈላላይ ሃይማኖት ዘያፈላላይ ዝኾነ ይኹን ሽጉር ዝኾነ ሰብ ነብሱ ክሕግዝ ዘይከኣለ ክትሕግዝ ኢኻ ትደሊ እዚኣ ከዓኒ ካብ ብንሽተይ ካብ ዝዝከረነት ሒዘ ከምኡ ዓይነት ባህጊ ነይሩ ንቐተይ እናበልኩ ከዓ ንኣብቲ ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ኣት እየ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቲ ኣብ ስደተኛታት ዝወርደሎ ኣደራዕን ግፍዕን ዓለም ይኹን ዋላ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ይኹን ኣብ መገዲ ደጓንፎም ወይ ከዓኒ ኣብቲ ክበፅሑ ደልዩ ሃገር ምስኣተው ደጓንፎም ሽግራት ማእለያ እየብሉ እቲ ንዓይ ሕልናዊ ዕጋበ ክበኒ ዝኽእል ንከምዚ ዓይነት ህዝቢ ብዙሕ ሓሊፉ ድመፅእ ስራሕ ሰሪሕካ ኢኖ ዋላ ንእሽተይት ኹን ታሕ ክተምፅንድዕ ኬልካ ካብን ላዓሊ ዕጋበ ክህበኒ ዝኽእል የለን ከም ኤርትራዊ ከዓኒ ንኤርትራውያን በቲ ቋንቋይ ክሕግዝ ከዓኒ ዓብዪ ሃረርታ ይደለን ዓብዪ ባህጊ ይደለኒ ብዮ ከዓ ናብዚ ኣተኪረ ሙሉእ ዓቕሚ ሂበ ኣብ ኤርትራውያን ሰርሓሉ ደለኹ
ስደተኛታት ኣብ መገዲ ኾነ ኣብቲ ድደልዎ ሃገር ምስ በፅሑ እውን ምስ ናብርኦ ምስ ባህሎ ምስ ቋንቋ ምስ መንበሪ ፍቓድ ምርካብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ብምዝማድ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ይፈጥረሎም እዩ ነዚ እንታይ እዩ መፍትሒ እዩ ትብል
መጀመርያ መፍትሒኡ ክዛረብ ተኾንካ ክልተ ነገር ትፈልጥ ኣለካ ጠንቂ እንታይ እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ፅልውኡ እንታይ እዩ እቲ ሕጂ ደጋጥሞም ዘሎ ስነ ኣእምራዊ ማሕሰይቲ ንብሎ ዘለና እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትገል ኣለካ ንሱ ምስ ፈለጥካ ሽዑ እቲ ፍታሕ ተምፅእ ህርድግ ኢልካ ትንቃሳቀስ ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ እቲ ፀገም ኮይኑ ዝስማዓኒ ዘሎ እቲ ኣፍልጦ ዘለና ኣብቲ ስነኣምራዊ ጎንፂ ይኹን ፅልዋ ዘለዎ ዓመፅ ይኹን ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። እታ ትሰምዓ እንታ እያ ጭንቀት ትገብረለይ ኣሎ ጥራሕ ይድብለካ ወይ ክድቅሳ ይክእልን የብለካ ወይ ፀርፀር ይብል። እቲ ፅልው እንታይ ምዃኑ ቅድም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ሓደ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ሓሊፉ ክመፅእ ከሎ ፅልዎ ኣለዎ፣ ውሑድ ይኹን ብዙሕ ይኹን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለዩ፣ እቲ ገሊኡ ፅኑዕ ኮይኑ ሓሊፍዎ ከይድኽእል እዩ፣ እቲ ገሊኡ ከዓኒ ብምሕር ጭንቀት ከዓኒ ኣብ ዘይተደለየ ጎንፂ ከዓ ትኽእል እዩ። ሕጂ እቲ መፍትሒ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ሰፊሕ እዩ። እቲ ዝዓበየ ኣነ ኣድማዒ ኮይኑ ክስማዓኒ ዝኽእል ግን ኣፍልጦ ክህልዎ እናኽእል ኣለዎ። ንስኻ እንታይ ትኸውን ኣለካ ክትፈልጥ ኣለካ ተሰጊርካ የትመፅእ ኣለካ ከዓኒ ኣብ ሂወትካ እንታይ ፅልዎ ኣለዎ ወይ ኣብ ዕርክትካ፣ ኣብ ኣሕዋትካ፣ ኣብ ቤተሰብካ፣ ኣብ ደቅኻ፣ ኣብ ሓዳርካ እንታይ ፅልዎ ኣለዎ ትርድኦ ኣለካ። ንሱ ምስ ፈለጥካ ሽዑ እቲ ፍታሕ ንብሎ ዘለና ንኣብነት ኣብ ባህልና ናብ ሓኪም ምኻድ ሓፈሻዊ ልሙድ ኣይኮነ ንኸይድ ኢና ግን ዳርጋ ምስተዓረረት ሕማምካ ይኸል ኣብቲ ናይ ስና እምሮ ክትመፅእ ከለካ ከዓ ዝገደደ ፅሉል ከይበሃል እቲ ሰብ ከይፀል ካልእ ፀገማት ከይመፆ ናብ ስና እምሮ ሓኪም ኣይከይድ። ሓፈሻዊ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣካላዊ ሕማም ንሪኦ ስንኻ ሓሚምካ ናብ ሓኪም ትኸይድ፣ እግርኻ ተሴርካ ናብ ሓኪም ትኸይድ ወይ ርእስኻ ሓሚምካ ትኸይድ፣ እቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ጭንቀት ንብሎ ዘለና ልክዕ ከምኡ ተራእዩ ናብ ሓኪም ትኸይድ ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ ምስ ዓረረ ንድዕር ትኸይድካ ከም ኣካላዊ ፀገም ኣይኮነን እቲ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ንብሎ ዘለና ትፅልዎ ብጣዕሚ ሓያል እዩ። ቅቡል ኮይኑ ሕፍረት ከይተሰማዓካ ሕንከት ከይተሰማዓካ ናብ ሓኪም ትኸይድ ክእል ኣለካ።
ተራ ሕብረተሰብ ከ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል?
ሕብረተሰብ ብዘይ መጠን ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ። ቀዳማይ ተነፅሎ ዝበሃል ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ስናእምሮ ጭንቀት ንቡር እዩ፣ ዘይጭና ሰብ የለን፣ ካብኡ ናብኡ በብዓቅሚ ጥራሕ ይድፋላለ። ኣነ ምስ ኣሕዋተይ፣ ምስ በዓልቲ ቤተይ፣ ምስ ዕርክተይ ንድዕር ኮነ ኢለ ክዛረበሉ ክኢለ ንቡር ምዃኑ ክንቅበሎ ንኽእል ኢና። ካብኡ ሓሊፍና ከዓኒ ኣነ ሕድና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና። ዝበዝሕ እቲ ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ደጋጥሞ ነገር ክዛረብ ኣይደለን እዩ። ብዛዕባኡ ክትዛረብ ንድዕር ዘይክኢልካ እቲ ፍታሕ ክትረክብ ኣይትኽእልና። ምናልባሽ ምስ ኩሉ ሰብ ኣይትዛረብ እንትኸውን ኣድላይ እውን ኣይኮነን ዝረኸብካ ሰብ ክትዛረብ ምስኡምን ዝኾነ ክሕግዘካ ዝኽእል መቕርብካ ዝኾነ ዋላ ካልእ ዜጋ ይኹን ክእለት ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ግን ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ። ካብቲ ፀገም ናይ ቋንቋ ሽግር እዩ። ናብ ሓደ ሃገር ክትኣቱ ከለካ ቋንቋ ኣፍልጦ ንድዕር ዘይብልካ ፀማም ትኸውን ጭንቀት ይፈጥረልካ። ኣነ ሕጂ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝገብሮ ሓደ ካብቲ ናይ ጭንቀት ጠንቀ ዝኾነ ኣብ ኤርትራውያን ቋንቋ ፀገም እዩ ብጣዕሚ ዓብ ተራ ዘለዎ። ካልኣይ ከዓነይ ናብ ሓደ ሓድሽ ሕብረተሰብ ክትኣቱ ከለካ ናብ ዘይትፈልጦ ሃገር፣ ናብ ዘይትፈልጦ ክሊማ ክትኣቱ ከለካ፣ ናብ ዘይትፈልጦ መግቢ ክትኣቱ ከለካ ናይ ገዛ ርእሱ ኣነታዊ ፅልዋታት ኣለዎ። እቲ ጠንቀ ናይ ጭንቀት ካልኣይ ኮይኑ ረኸብኩ ኣነ ተነፅሎ እዩ ዋይ ናፍቆት እቲ ናይ ስድራ እዩ። ተራ ናይ ሕብረተሰብ እንታይ ንብሎ ዘለና እቲ ኦልሬዲ ኣብቲ ዓዲ ዝፀንሐ ሰብ ቋንቋ ድፈልጥ፣ ሃገር ድፈልጥ፣ መግቢ ድፈልጥ፣ ክሊማ ድፈልጥ፣ ብኸመይ ክትናበር ትኽእል፣ ብኸመይ ኣውቶቡስ ክጥቀም ትኽእል ወይ ብኸመይ እታ ባቡር ክጥቀመላ ትኽእል፣ ብኸመይ ቴሌፎን ክትደውል ትኽእል፣ እዚ ቀለልቲ ዝመስል ግን ኣገደስቲ ዝኾነ ነገራት ኦልሬዲ ድፈልጥ ሰብ ነቶም ሓደሽ ድመፁ ዘለዉ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ከይነፀልካ ከየጋፋዕካ እዝን እዝን ክትገብርሎ ክንኢልካ ሕዲ ኢልካ ተረጋጊእካ ክትሕግዞም ድዕር ክኢልካ ማዕለያ ዘይብሉ ፅቡቅ ጎንታት እዩ ዘለዎ።
ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ
ደጋጊምና ክዛረበሉ ድደሊ እንተሓልዩ እንታይ እዩ ስደተኛ ኮንካ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ወዲ ዓዲ ኮንካ ከማን እቲ ፀገማት ክመፃካ ዝኽእል ከም ሰብ ውሑድ ኣይኮነን። ንሱ ኣቦትኡ ኮይኑ እቲ ዝሓለፈ ሂወት ክትቀይሮ ስለዘይትኽእል ነቲ መፃኢካ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ። ሓንቲ ንኩሉ ሰብ ክላቦ ድደሊ እንተሃልዩ ግን ዛዕባ ሽግርካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለን።
ከትሰምዕዎ ፅናሕኩም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ የቀኒልና ውንታ ከምኡ ንጋሻ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ርእቶታትኩም ሎም መዓንቲ የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን መጋቢት 24 ዓለም ለኸ መዓልቲ ዓባይ ሰዓል ተዘኪሩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ተላጋባይ ሕማም ኣፍልጦ ንምዕዛዝ በብዓመቱ ይዝክር። ቱበርክሎሲስ ቲቢ ማለት ዓባይ ሰዓል ኣብ ዓለም ካብ መንጎ መሪሕ ቀተልቲ ሕማማት ሓደ እዩ። نحاد سيسو هزبي عالم بمدقع أستاد حادة مليون فرقان سباتي قتل مصير دخنتن قدلت حكمنا ننسل استحاز أبزي ما عبالا حقرات زيادة يتك مصير HIV نزنو برود ما تيبيك أنديك أتلاي حماميوم أبشحن تعطي ميتون أربعاتات سارع أباي سعال مدهانيت قدمي مسرحو تيبي أبزري عالم كامن قتم زفرحو حماماتي نيرو لوموون تخوني اتحمام نتي مدهانيت النال مدوس لزمسي نابتي قدم كين ملس سقاتي الرئلو نايزي عامت الزي تيما زخوني يخون ندحريت عين قدف زبل كوينو حكمنا أباي سعال ناب كلو كباس أح يعلم زي مالد ما كم أكالتي متفا تيبي نحمامات مقلال وي كاب حمامات مهدام تاريفو حكمنا نخير خبو عنك أفات زخونوم زلو نقرات موقاد يتقالل يونايتد سيس عنصار حمام أباي سعال تقوبرو كالسي كتكسوليا أبتن زلعالا قصري حمام أباي سعال زلوان حقرات زكايد بروغرامات بمحقاز أب كل كبابتات عدلات أقل قلوت عنا كهلو نحقز مسودبت عنا على من قالوات كلهم أنصار أباي سعال صرحو تكالاتن بشركنات بمسرح بمكوزة صار تيبي نرائي على ما وشتتات زلاقي لمعات نمعوات يونايتد سيس تسرح
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس أنكسيو
كبرى سمعتنا مبارك نفرانو بكم مسارح مقرسينا رؤيتاتكم ما يتعرينا له بزغنو خينو قلنا نسرح لنا صباح الرقبنا بزا برتع نافقو تاسمرا بدمساوي كحساي برهي كغرفكم صباح الرقبنا نحن نحضر ويلرم براس مريتي كبرتي خمتي لك من عالبطة يدفي كيت سمسني تصاب ترعي الكي ترعي الكي ترعي الكي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.